Areena.
Nyt ääneen ykkösaamu, joka täyttyy tänään somesta ja ruokaturvasta. Yhdysvaltalainen miljardööri Elon Musk osti pikaviestipalvelu Twitterin ja lupaa muutoksia. Somealustojen liikehdintä ja valta puhuttavat. Venäjä puolestaan soutaa ja huopaa Mustan meren viljakuljetussopimuksen kanssa. Ruuasta politiikan pelinappulana puolen jälkeen ja puhumme myös elintarvikeviennistä kohoavien kustannusten keskellä. Ulkomaanlehtikatsaus tuo terveiset Italian uuden hallituksen ensiaskelista. Minä olen Mira Stenström, tervetuloa kuulolle. Aivan aluksi tuoreen puoluekannatusmittauksen pari. Hyvää huomenta Ylen politiikan toimittaja Matti Koivisto.
Hyvää huomenta.
Kokoomus jatkaa siis Ylen puoluekannatusmittauksen kärjessä. Kannatus oli lokakuussa 23,9%. Mikä, Matti, selittää, että oppositiossa oleva puolue, sen kannatus on pysynyt jo pitkään yli 20%?
No näin tämä on viime vaalikausien aikana tavannut mennä, että oppositiossa sitä kannatusta on helpompi kasvattaa kuin hallituksessa, ja kokoomuksella tämä johtoasema, se on säilynyt käytännössä kuntavaaleista lähtien. Alkuvaalikaudestahan kokoomuksen oppositiopolitiikka lähti vähän tahmeasti liikkeelle, eli siellä oli kaikenlaisia vaikeuksia sisäisten jakolinjojen kanssa, esimerkiksi tämmöisessä EU:n elpymispaketin kaltaisissa kysymyksissä, mutta sen jälkeen puolue kuntavaaleissa tosiaan sitten sai pakkansa tietyllä tavalla kasaan ja keskittyi tällaisiin äänestäjiään ja jäseniä yhdistäviin talousteemoihin erityisesti, jossa ei samanlaista erimielisyyttä saada aikaan. Ja sitten tässä kevään aikana, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaa, niin siinä nähtiin tällainen NATO-keskustelun aikainen kokoomuksen NATO-noste. Puolueella pitkään ollut linjana NATO-jäsenyyden kannattaminen, ja nyt vaikka siitä huolimatta, että käytännössä kaikki puolueet Suomessa nykyään ovat NATO-puolueita, niin tämä kevään aikana tullut noste siellä on säilynyt. Ja Ylelle tämä mielipidemittauksen tehneen taloustutkimuksen tausta-aineistosta näkee, että se ydinkannattajakunta, niin sieltä löytyy, kuten voi olettaa, niin sieltä löytyy tällaista hyvin toimeen tulevaa väkeä, korkeasti koulutettuja johtajatoimihenkilöasemissa toimivia. Mutta sen lisäksi nyt tämä nousu yli 20%, niin se on tuonut mukanaan sitten hieman laajempaa joukkoa. Eli siellä on esimerkiksi eläkeläisiä aiempaa enemmän ja tämän tyyppisiä ryhmiä.
Nythän pääministeripuolue SDP:n kannatus putosi tässä tuoreessa Ylen puoluekannatusmittauksessa 1,1% edellisestä mittauksesta. Ja tuo pudotus on siis nyt suurin kaikista puolueista. Jos vertaa tätä SDP-lukemaa muihin hallituspuolueisiin, niin löytyykö selittävää tekijää tähän pudotukseen näistä hallituksen sisäisistä kiistoista, joissa mediassa on ollut puhetta?
No tämä pääministeripuolueen asema siinä, että pääministeripuolue aina kantaa vastuun hallituksen toimintakyvystä, ja nythän se ei kovin hyvältä ole se hallituksen toimintakyky viime aikoina näyttänyt, niin sillä voi olla vaikutusta, mutta tätä en lähtisi vielä dramatisoimaan tämän mielipidemittauksen merkitystä, sillä tosiaan pitkällä linjalla tämä SDP:n kannatus on noin reilun vuoden verran pyörinyt siinä 18-20% hujakoilla, eli näillä samoilla tienoilla nähty sitä vaihtelua kannatuksessa, mikäli tässä vielä seuraavissakin mittauksissa näkyy laskua ja voi alkaa muodostumaan tällaista tietynlaista trendiä, niin sitten SDP:ssä on enemmän aihetta huole.
Niin, mitä se tietää tulevia eduskuntavaaleja silmällä pitäen tämä SDP:n lukema?
No se, että se lukema on tässä näillä hujakoilla pyörinyt, niin se kertoo ainakin sen, että se on tosiaan pysynyt korkeammalla kuin eduskuntavaalien tulos oli, mitä voi pitää pääministeripuolueelle melko hyvänä tuloksena. Ja se tarkoittaa sitä, että SDP on tietyllä tavalla edelleen näissä kärkikahinoissa mukana, kun taas vertaa vaikka edelliseen vaalikauteen, niin siellä pääministeripuolue keskustalla eväät oli melko lailla syöty ennen vaaleja. Eli sellainen tiukka kolmen kärjen kamppailu tässä voi olla vielä tulossa.
Niin nousijoitakin sieltä löytyy vihreät, keskusta ja RKP. Niiden kannatus on noussut.
Joo, sitä en lähtisi erityisesti vihreiden ja keskustan osalta. Siellä ei varmaan kannata hirveästi vielä riemuita, että tämä esimerkiksi keskustan edellinen mittaustulos oli mittaushistorian huonoin puolueelle. Eli tässä nyt jonkinlaista voi puhua tällaista himmeästä valonpilkahduksesta tunnelin päässä. Varmasti sinänsä parantaa tunnelmia se, että nyt ei suunta jatkunut alaspäin ja esimerkiksi menty alle tuon 10% rajan. Että se voi tietyllä tavalla mahdollisesti helpottaa tunnelmia hallituksen sisällä.
Eduskuntavaalit tosiaan ne pidetään ensi huhtikuussa, niin miten todennäköisesti näiden vaalien lähestyminen alkaa näkyä sitten heijastua sillä kannatusmittauksissa?
Joo, yleensä eduskuntavaaleihin mentäessä nämä erot tapaavat kyllä yleensä tasoittua, eli näin selkeät johtoasemat, minkä kokoomuksella on, niin se lähtee yleensä siinä kamppailun kiihtyessä sitten hiljalleen kaventumaan, että näin se tulee todennäköisesti näkymään.
Nyt mediatietojen mukaan keskusta olisi valmistelemassa uutta tukipakettia maataloudelle ja jotkut ovat tätä tulkinneet tavallaan tällaiseksi vaalitempaukseksi, niin kun vaalit lähestyvät, niin miten paljon puolueissa pidättäydytään tällaisilta uusilta avauksilta vai pyritäänkö nimenomaan erojen luomiseen?
Joo, ei siellä varmaan ainakaan pidättäydytä uusista avauksista, että kyllä näitä voi olettaa, että näitä tässä tulee. Ja keskustaltahan niitä on paljon tässä syksyn aikana jo aiemminkin tullut. Esimerkiksi tämä Saarikon ajama ylimääräinen lapsilisä, joka tuossa budjettiriihessä meni läpi. Ja voi tosiaan olettaa, että tässä nyt kilpailijoihin pyritään tietysti ottamaan eroa ja sitten tämä kamppailu näkyy myös hallituksen sisällä. Ja näin yleensäkin puolueet pyrkii nostamaan itselleen tärkeitä teemoja mahdollisimman hyvin esiin, mutta kuten tässä nyt on viime vuosien aikana nähty, niin se on aika hallitsematonta se, että mikä teeman sitten loppujen lopuksi nousee vaalikevään aikana keskusteluun. Että tämä puolueiden kyky tavallaan asettaa agendaa, niin se on kuitenkin aika rajallinen.
Matti Koivisto, paljon kiitoksia tästä piipahduksesta Ykkösaamussa.
Kiitos.
Sitten mennään Suomen maailmaan. Nimittäin tällä viikolla on ihmetelty sosiaalisen median alustan Twitterin kauppoja. Mihin suuntaan uusi omistaja, miljardööri Elon Musk, tätä somealustaa on viemässä? Siitä puhutaan nyt. Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen Someturvan toimitusjohtaja Suvi Uski sekä uuden median ja muotoilun oppimisen professori Teemu Leinonen Aalto-yliopistosta. Huomenta.
Huomenta.
Niin, pikaviestipalvelu Twitterin kauppa ja sen toteutuminen on ollut otsikoissa pitkään, niin mikä on Twitterin yhteiskunnallinen merkitys, Suvi Uski?
Kiitos tästä hyvästä avauskysymyksestä. Twitterillä on varmaan iso yhteiskunnallinen merkitys, mikä on ehkä korostanut männä vuosina, eli on turvauduttu Twitteriin semmoisena ehkä demokraattisen osallistumisen alustana, ja meillä on eri valtion instanssit siellä kertonut työstään avoimesti ja ollut läsnä kansalle. Ja nyt sitten tietysti algoritmit on vähän muuttanut ja alkanut vaikuttaa siihen, miten sisältö siellä jakautuu ja näin poispäin. Ja nyt ollaan tilanteessa, jossa sitten meidän katseet kohdistuu tähän uuteen omistajaan ja tähän yhtäkkiä sen ajatuksen siitä, että omistajat voi todella näillä alustoilla vaihtua.
Tässähän tosiaan niin kuin Suvi sanoitkin, niin monet poliitikot, päättäjät, yhteiskunnalliset vaikuttajat löytyvät Twitteristä. Siellä on media seuraa Twitteriä, mainostaa siellä sisältöjään. Teemu Leinonen, minkä takia Twitter on noussut tähän nykyiseen asemaansa?
No historiallisestihan Twitter alkoi tämmöisen teknologiaeliitin alustana Yhdysvalloissa ja se teknologia-ala oli niin kasvava ja tärkeä, että sinne sitten hiljakseen Yhdysvalloissa siirtyi myös poliittinen johto ja media. Ja sillä tavalla sitten tuli tämmöinen asioista aktiivisesti keskusteleva ja myöskin vallanpitäjien alusta käydä niitä keskusteluja. Ja se alkuperäinen idea on aika kaunis, tämmöinen internet-vapaa keskustelu, joka on demokratialle tietenkin hirveän tärkeää. Mutta sitten kun sitä ruvettiin, sijoittajat siihen sijoittiin, niin sitten täytyy miettiä, että miten sitä tehdään rahaa. Ja sen jälkeen sitä algoritmia on ruvettu vääntämään siihen suuntaan, että se olisi se mainosrahoitteinen tulo, mikä sen pystyisi ylläpitämään.
Eli alusta eliitiltä eliitille, niinkö Suvi Uski?
Ja tämä on Suomessa varmasti, niin kuin tämä Twitter käyttäjäryhmä on vähän erityyppistä vielä kuin vaikka Yhdysvalloissa. Että siellä tämä on ollut tosissaan paljon myös teinien käyttämä silloin somen alkuvuosina Facebookin kanssa rinnakkain oikeasti. Että jos me mennään ihan sinne niin kuin tämmöiseen somen alkuvuosiin, niin siellä näkyy tällaista, mitä Suomessa ei varsinaisesti sitten tapahtunut. Että Suomessa teinit ei ole ikinä Twitteriin oikeastaan mennytkään. Ja meillä siellä sitten on ehkä just median edustaja esimerkiksi ollut tosi paljon.
Mm. Ja Twitterissä siellä on monenlaista, muun muassa salaliittoteorioita, vihapuhetta, näitä siis yritys on yrittänyt saada aisoihin esimerkiksi tällaisilla porttikielloilla, kiristetyllä valvonnalla. No, Elon Musk on kuvaillut itseään sananvapaus absolutistiksi, niin minkälainen Twitter tulee olemaan, kun Elon nyt on valtaan astunut? Minkälaisena näette sen?
No, kiinnostuneena ehkä seurailen tilannetta itse. En tiedä, mitä se tarkoittaa käytännössä. Että kyllähän me ollaan aika paljon nähty ja se moderointi on, mitä on. Ja nämä moderoinnin rakenteet voi toki vaihdella. Että ehkä niin kuin tälleen aidosti ulkopuolisen tarkkailijan silmin kiinnostaa se, että millä periaatteella tai mihin tavoitteisiin sitä ohjataan. Ja tässä on ehkä tämmöinen algoritminen iso kysymys, että ohjataanko siihen suuntaan, että saadaan ihmiset viettää siellä alustalla enemmän aikaa provosoivan sisällön parissa vai siihen, että lähdetäänkö oikeasti puskemaan tämmöistä rakentavan keskustelun tavoitetta sinne. Ja sen voisi algoritmeilla muokata.
Joo, siis herra Musk on puhunut tämmöistä town hall, mikä on amerikkalaisen yhdysvaltalaisen demokratian yksi muoto. Eli tavallaan kaupunki kutsutaan kaupungin talolle keskustelemaan yhteisistä asioista. Ja se on ollut se Twitterin alkuperäinen ideakin ja toimikin alkuun aika hyvin. Että oikeastaan niitä algoritmeja ruvettiin kehittämään siihen mainosmyyntiä varten, joka sitten vaatii sitä, että polarisoituu se keskustelu, koska me kiihdymme asioista ja silloin niitä kannattaa näyttää, koska sitten myös samalla tulee jonkun aina joskus klikattua mainosta. Eli nyt se algoritmi toimii vain ja ainoastaan tai on pitkään toiminut jo Twitterin tapauksessa sen mitä jää viivan alle, eli ihan numeroita. Ja sitten se algoritmi oppii koko ajan sit käytöstä, miten se tuottaa eniten sinne viivan alle. Ja tämä on se ongelma, että oikeastaan tavallaan se pörssiin meneminen, joka sitten sijoittajilla on odotuksia, niin on ajanut Twitterin sen strategian siihen, että optimoidaan siihen tuloksen tekemiseen. Nyt Musk on sanonut, että hänen miljardeillaan hän voisi muuttaa tätä. Mä vähän epäilen, onnistuuko se, mutta että ajatus itse asiassa se on aika kaunis tai jopa ihan hyvä.
Tässä on tämä algoritmit. Se on mainittu jo moneen kertaan, siis sosiaalisen median toiminta perustuu näihin algoritmeihin. Niin mitä ne ovat tarkalleen ottaen? Vääntäkää nyt rautalangasta.
No siis ne voi ajatella, että sosiaalista mediaa on periaatteessa voinut olla silloin alkuvuosina ilman näitä algoritmeja. Eli vaikka näin, että käyttäjä näkee sitä, mitä sinne alustalle laitetaan ihan suoraan ilman minkäänlaista vaikka filtteröintiä tai sen kummempaa järjestystä muuta kuin vaikka ajallinen järjestys, jolloin nämä sisällöt on tullut sinne. Mutta sitten toki kun käyttäjä on tullut enemmän, niin on alettu miettimään, että no ei me nyt kaikkea voida näyttää tämmöisenä könttänä ja sitten välillä on hiljaista, että ei tule mitään uutta. Ja on rakennettu algoritmit, jotka sitten vähän säätelee, että näytetään käyttäjälle jotain sellaista sisältöä, minkä kanssa se varmasti viihtyy. Ja sitten on kunnianhimo kasvanut näiden algoritmien suunnittelussa sillä tavalla, että okei, no näytetään tälle käyttäjälle nyt vielä jotain sellaista, että se olisi vähän vielä pidempää ja vähän vielä ehkä tunteikkaammassa tilassa. Ja
nyt koukutetaan.
Kyllä, just kyllä. Näin.
Mutta onko algoritmeista tullut tavallaan rengistä jo isäntä?
No se on just niin, että sit on tullut isäntä, joka on ihan villinä. Eli että kellään ei ole enää oikeastaan kontrollia siihen algoritmiin. Eli nämä koneoppimisjärjestelmät toimii ihan itsenäisesti. Voisi puhua myös vaikka pullohengestä. Eli että se pullohenki luo meistä käyttäjistä profiileja, aika hyvän psykologisen profiilin, minkälaisia me olemme. Ja sitten se tarjoaa meille sitä sisältöä, että meille tulee niitä pieniä dopamiini-mielihyvää tuottavia tai kiihdyttäviä tuntemuksia, kun me käytetään niitä palveluita.
No jos laajennetaan tätä Twitteristä muuhunkin sosiaalisen mediaan, niin sosiaalisen median kautta hoidetaan esimerkiksi perhesuhteita, katsotaan uutisia ja muita mielenkiintoista sisältöä. Saadaan tietoa uusista tapahtumista ja masinoidaan myös ihmisiä liikkeelle sekä hyvässä että pahassa, niin miksi somealustoista on tullut niin merkittävä osa meidän eri yhteiskuntia?
No, saanko mennä takaisin aiheeseen algoritmiin?
No, saat palata, jos eli, ympäri käydään ja niin, yhteen tullaan.
Niin, nämä algoritmit on just niin kuin Teemu tuossa sanoikin, että ne on niin taitavia houkuttelemaan meitä pysymään siellä alustalla. Me käytetään siellä tuntitolkulla aikaa meidän elämästä. Ja oli sitten perhesuhteet tai muuta asiaa. Me ollaan niin kuin sosiaalisesti riippuvaisia myös näistä alustoista, mikä on se varmaan se isoin ja tärkein seikka. Kysymys ehkä, mikä meidän pitäisi kysyä, on nyt se, että no voisiko tätä sosiaalista mediaa ylläpitää ja meidän näitä sosiaalisia suhteita sen niin kuin sosiaalisessa mediassa niin, että ne algoritmit ei olisi noin väärään suuntaan meidän käytöstä vieviä. Ja tämä on mun mielestä se, mitä kohti pitäisi mennä. Toki tämä tarkoittaa sitä, että meillä on muutama mega superjätti sosiaalisen median alusta, jotka haluaa varmistaa sen, että käyttäjät pysyvät heidän alustoilla. Jos he vähentää sitä koukuttavuustekijää, niin käyttäjät helposti menee sitten niille uusille alustoille, missä sitten saa temmeltää miten haluaa ja missä voi olla todella, todella koukuttavia ominaisuuksia.
Niin onko tähän halukkuutta näiden algoritmien vallan vähentämiseen, jos tiedetään, että haittojakin on niiden myötä tullut?
No mä en halua olla mitenkään kapitalismikriittinen, mutta et niin kuin kilpailua me tarvittaisiin siihen. Et nyt meillä on, mä olisin valmis maksamaan reilusta sosiaalisesta mediasta. Ja nyt kun me maksetaan sillä meidän omalla informaatiolla, sillä meidän omalla psykologisella profiililla, joka johtaa siihen, että saadaan kuva ihmisestä, sen heikkouksista ja sitten se mainosrahalla rahoitetaan. Eli ne algoritmit nyt toimii vain ja ainoastaan sen, mitä sinne tulee sinne tilille rahaa. Ja tätä mä toivoisin, että voitaisiin jotenkin muuttaa, että olisi edes mahdollisuus kuluttajana, en siis ole kapitalismi kriittinen, voisin maksaa siitä, että minusta ei tehdä profiilia, vaan mä voin käydä näitä arvokkaita tärkeitä keskusteluja muiden ihmisten kanssa.
Mutta mä haluaisin lisätä tähän myös sen, että meillä on globaalissa mittakaavassa, meillä on todella paljon köyhyysrajan alapuolella eläviä ihmisiä, jotka käyttää paljon teknologioita, jotka ei ole saanut minkäänlaista koulutusta. Ja on tosi vaikea miettiä, että mitä jos kuitenkin nämä ihmiset on enemmistö melkeinpä sitten ihan täysin globaalissa mittakaavassa, niin että mitä sitten näiden ihmisten somekäyttäytyminen tai heihin niin kuin heihin pystytään vaikuttamaan myös eri tavalla some-sisältöjen avulla ja näin poispäin. Että mitä se tarkoittaa sitten maailmassa?
Nyt Rovaniemen kaupunki kielsi maanantaina kaupallisten pikaviestipalveluiden, eli WhatsAppin, Signalin, Telegramin käytön työasioissa. Ja syynä perusteena oli puutteellisen tietoturvan ja tietosuojan takia. Kuitenkin eilen tai tiistaina tästä tosiaan luovuttiin ja asiaa tarkastellaan uudelleen. Niin minkälaisia ajatuksia tällainen herättää, että kaupunki kieltää ja peruuttaa sitten kieltossa?
No mä olen sitä mieltä, että se on ihan järkevä kielto, ainakin näiden tota, sinne. Se lista on vähän outo, koska Signal ei ole kaupallinen, mutta sinne se on nyt päätynyt, että ehkä Rovaniemellä kannattaisi tutkia sitä mahdollisuutta, että pyytää ihmisiä siirtymään siihen Signal-palveluun, joka on turvallinen ja ei kaupallinen. Mun mielestä siinä on ihan hyvä, siinä on myös tämä yhdenvertaisuusjuttu, että mä kuluttajana en käytä WhatsAppia, koska se ei ole turvallinen, niin sitten mä jäisin pois kaikesta siitä kaupungin tiedottamisesta. Mä oon kuitenkin kuntalainen, en Rovaniemellä, mutta noin muuten. Mulla pitäisi olla oikeus siihen, että kyllä noita on ihan järkevä miettiä.
Suvi Uski.
No ehkä mietin, tai tätä voi katsoa myös niin, että organisaatio tarjoaa vaikka työntekijöilleen tietynlaiset laitteet, tietokoneet sun muut, niin siellä yleensä käytetään niitä organisaation hyväksymiä ohjelmia kaikkeen. Ja sinällään toi on ihan niin kuin looginen siitä lähtökohdasta, mutta toki sitten niin kuin ehkä, no en tiedä, mutta semmoinen hötkyyly ei anna ikinä hyvää kuvaa tietenkään siitä toiminnasta. Ja sitten, mihin tässä meidän aidosti pitäisi kiinnittää huomioon on toi tietoturvakysymys ja siihen, että olisiko tässä nyt jollain tarkasteltava. Saataisiko me tästä tiristettyä nyt jotain semmoisia ymmärrettäviä pointseja ihan kuntalaisillekin. Kyllä. Vaikka, että mikä tässä on se tietoturvajuttu, että se ei ole mitään kuitenkaan mystistä, vaan kyllä, ihan niin kuin tehdään koko kansalle tätä työtä sillä tavalla, että annetaan käsitteitä, millä näistä asioista voi puhua ja sitten niin kuin valmiuksia itse. Joo. Myös harkita sitten sitä, että mitä tuota sovelluksia käyttää.
Jos mä voin jatkaa, niin mä hyvin ymmärrän, että kuntalaisen näkökulmasta toi tuntuu älyttömältä, koska se sulkee pois vaikka se WhatsAppin kieltäminen. Et jos meidän koululla ja vanhemmilla on WhatsApp-ryhmä, niin sehän voi olla hirveän tärkeä siihen viestintään ja siihen yhdessä käytävään keskusteluun. Ja sitten kunta ilmoittaa, että tätä ei saa enää käyttää. Mutta mä luulen, että jos ihmiset ymmärtäisivät ne syyt, että miksi näin tehdään nämä, että täytyisi perustella ja tehdä semmoista kansansivistystyötä, että ymmärrettäisiin ne mitä vaaroja tai ongelmia siihen liittyy, kun me käytetään amerikkalaisen suuryrityksen palvelua ryhmäviestintään.
Mutta pitäisikö kuntien tai valtioiden luoda omat pikaviestisovellukset?
No mä en tiedä, mun mielestä toivoisin, että sitä kilpailua syntyisi, että sillä tavalla EU hakee semmoisia malleja, missä näiden eri pikaviestin palveluiden välillä viestit siirtyy. Silloin kuluttajalla olisi mahdollisuus maksaa tai tehdä eettinen valinta tai sitten käyttää näitä ilmaisia, mutta silloinkin heidän pitäisi olla tietoisia siitä, että nyt minä maksan tästä omalla informaatiolla, sillä mun omalla psykologisella profiililla, mikä tehdään. Onko sitten kaikilla varaa siihen tehdä semmoinen ostopäätös? Ehkä voisi miettiä, että tämä on niin tärkeä asia, että meillä pitäisi olla joku julkinen palvelu, mikä sitten olisi tasavertainen ja kaikille mahdollinen.
Nythän näillä somealustoilla se keskustelu voi olla myös hyvin rajua, hyvin kärjistynyttä. Luodaan kahtiajakoa. Yhdysvalloissa nyt entinen presidentti Barack Obama varoitti ihan juuri äsken vihanlietsonnasta somessa, kun edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin kotiin hyökättiin. Ja tästä on nyt alkanut levitä paljon tällaisia erilaisia salaliittoteorioita. Niin kun puhuttiin tässä äsken noista algoritmeista, niin miten niihin voidaan vaikuttaa esimerkiksi sääntelyn avulla, että tämmöistä vihapuhetta saataisiin pois?
No varmasti paljonkin pystytään vaikuttamaan, että se ei välttämättä ole just sillä algoritmisella tasolla, vaan se pitää niin kuin laittaa vielä ylemmässä sääntö ja tavoitteeksi just näille algoritmeille, mitä ne algoritmit voi sitten optimoida. Ja ehkä tässä nyt siis se, että se huoli siellä Yhdysvalloissa on ihan aito ja siihen pitää suhtautua vakavasti. Ja tavallaan se, että heillä on nyt iso velvollisuus heidän kansalleen kertoa siitä, että kaikki ei ole sitä, miltä näyttää sosiaalisessa mediassa, vaan nimenomaan, että algoritmit on manipuloinut sitä, että mitä sulle näytetään ja kuinka monta kertaa ja mitä sä alat pitää totena.
Teemu Leinonen.
No, oli puhetta tai tiedät, että seuraavaksi puhuttaisiin sitä viljasta ja ruoasta, niin jos ihmisiä haluaa kadulle, niin kaksi asiaa, sosiaalinen media ja ruoka näyttäisi olevan niitä. Että jos vallankumouksia haluaa lietsoa, niin noihin kahteen lähtisin panostamaan, jos olisin diktaattori ja haluaisin semmoista.
Sellaista saada aikaiseksi. No EUhan on yrittänyt sääntelyn avulla saada näiden somejättien toimintaa kuriin ja poliitikolehden tietojen mukaan Twitterin omistaja Elon Musk olisi keskustelemassa moderoinnista EUn sisämarkkinoista vastaavan komissaarin kanssa. Mutta vaikka isoimmat somejätit Meta ja Twitter saataisiin kuriin ja vähentämään vihapuheen esiintyvyyttä, niin mikä sitten estää pienempiä toimijoita keskittymästä siihen vihapuheeseen? Estääkö mikään?
Niin, no, mutta sen takia se sääntely, mitä tehdään, niin se ei voi olla alusta kohtaista, vaan siellä pitää luoda yleiset periaatteet, että kukaan ei voi tulla jonon ohi pelaamaan eri säännöillä. Ja näin me voidaan myös taata se turva näille isoille somejäteille siihen, että ne tekisivät tämän muutoksen nyt sitä oikeampaa ratkaisua kohti. Muuten he ei tule tekemään sitä, ellei tällaista tasavertaista sääntelyä saada.
Joo, säätelyä ja itsesäätelyä ja myös ihmisten itsesäätelyä. Että kyllä mä koulutukseen tuossakin luotan, että meidän täytyisi ehkä hiljakseen oppia, että se on eri asia puhua baarissa jonkun kaverin kanssa. Siellä voi aika rajujakin mielipiteitä esittää ja se on ihan hyvä niin. Mutta sitten kun me puhutaan sosiaalisessa mediassa internetvälitteisesti, niin ne viestit leviää. Että ihan tämmöinen koulutuksellinen tavoite olisi ihan hyvä, että me ymmärretään, mikä se sosiaalisen median ympäristö on ja osataan käyttäytyä ihmisiksi.
Eli mieti kaksi kertaa ennen kuin kirjoitat.
Ainakin kaksi kertaa.
Teemu Leinonen ja Suvi Uski, paljon kiitoksia vierailusta Ykkösaamusta ja tästä iloisesta keskustelusta somesta.
Kiitos.
Kiitos.
Ja ruoka tulikin tuossa äsken mainittua ja seuraavaksi puhutaan ruoasta, nimittäin Venäjähän vetäytyi lauantaina Mustanmeren viljavientiä koskevasta sopimuksesta, mutta palasi sen piiriin taas eilen. Siitä seuraavaksi. Suomalaista ruokaa viedään ympäri maailmaa. Venäjän vienti on tyrehtynyt, mutta merkittäviä toimijoita on tullut tilalle ja siitä kuullaan. Ja sokerina pohjalla on ulkomaanlehtikatsaus, jossa kuullaan huomioita Italian uuden hallituksen alkutaipaleesta. Mutta ensin tuonne Mustalle merelle, nimittäin Ukrainan viljakuljetukset Mustalla merellä ovat Venäjän poliittinen pelinappula, jolla on vaikutuksia koko maailman ruokamarkkinoille. Lauantaina Venäjä vetäytyi viljavientiä koskevasta sopimuksesta, mutta palasi sen piiriin jälleen eilen. Ja tästä puhutaan seuraavaksi. Hyvää huomenta ja tervetuloa studioon maa- ja Metsätaloustuottajan keskusliiton MTK:n vilja-asiamies Max Schulman.
Hyvää huomenta.
Ja Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Zapa Janšik.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Max Schulman, miten paljon tuo Venäjän tempoilu aiheuttaa tällä hetkellä epävarmuutta viljamarkkinoilla?
No kyllähän se pitää markkinat varpaillaan koko ajan ja tietysti ne maat, jotka tarvii paljon tuoda viljaa, niin niitähän tämä hermostuttaa todella, todella vahvasti. Ja ikäväksi on todettava, että tästä on tullut kyllä vahva pelinappula nyt tässä Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainassa ja sitä näyttää siltä, että se tulee vielä jatkumaan tässä jonkin aikaa.
Sinä olet myös EU-alueen maataloustuottajien kattojärjestön Kopakokekan viljatyöryhmän puheenjohtaja, niin miten viljapörssi on tähän Venäjän toimintaan tähän mennessä reagoinut?
No kyllähän se on reagoinut erittäin nopeasti, eli maailmalla kuitenkin katsotaan maailmanlaajuisesti näitä viljoja, niin siellähän viljatase maailmalla on hyvin herkässä tilanteessa. Tällä hetkellä voi sanoa, että tuotantokulutus melkein sanotaan yhteisesti tasapainossa. Pientä negatiivisuutta sieltä löytyy ja se tekee sen, että nämä viljapörssit heti huomioi asian. Eli nyt maanantaina, kun pörssit avautui, niin nähtiin nousua välittömästi Euroopan pörssissä, vaikka vehnä nousi noin 15 euroa per tonni. Ja eilen taas, kun tuli tämä uutinen, että Venäjä kuitenkin jatkaa tätä viljakuljetuksien mahdollisuutta Mustanmeren kautta Ukrainasta, niin se laski sen saman määrän. Eli se on erittäin, erittäin herkästi reagoiva tällä hetkellä viljapörssit maailmalla.
No nythän Ukrainan, Turkin ja YK:n delegaatiot sopivat tiistaina, ettei viljaa kuljettavat alukset olisi kulkeneet Mustalla merellä eilen keskiviikkona, mutta sitten tuli tieto, että Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin mukaan nämä kuljetukset olisivat kuitenkin jatkuneet eilen, niin kulkeeko se vilja nyt vai ei?
Se kulkee kyllä tällä hetkellä ja kyllä se kulki tuossa myös maanantain ja tiistainkin aikana. Se meni, kuljetukset kuitenkin toimi siinä vaiheessa, mentiin omalla riskillä, jos nyt näin voi sanoa. Tällä hetkellä kuljetukset taas toimii ja kyllähän siinä ihan selvästi oli, että Turkilla on oma lehmä ojassa siinä, että he tarvitsevat itse tätä viljaa ja sen takia siellä oltiin erittäin nopeasti taas uudelleen neuvottelupöydissä varmistaakseni, että ainakin nyt tuohon 18. päivään tätä kuuta nämä viljakuljetukset varmuudella jatkaisi.
Zapa Janšik, YK on toistuvasti vedonnut tämän Ukrainan sodan yhteydessä tämän maailman ruokaturvan puolesta. Tästä ukrainalaisesta viljasta on puhuttu paljon, mutta minkälainen merkitys Ukrainan öljykasveilla on maailmanlaajuisesti?
Joo, öljykasveilla on myöskin viljan lisäksi on suuri merkitys ja Ukraina yhdessä Venäjän kanssa on öljykasvien suuri tuottaja maailmalla. Varsinkin aurinkokukan tuotanto on näistä kahdesta maasta maailmanlaajuisesti yli 50% peräisin. Ja öljykasvit on muuten viljan lisäksi sellainen tärkeä maailmanmarkkinoihin vaikuttava tekijä, että sieltä saadaan tärkeitä rehuraaka-aineita ja näitäkin oli niukalaisesti viime vuonna. Tänä vuonna on saatu parempi sato sekä rapsista että soijasta ja se rauhoitti hieman maailmanmarkkinoita myös hintatasoltaan. Eli pitkän aikavälin normaali hintaan on yli kaksinkertaistunut tässä viime kevään aikana ja sieltä on tultu niin kuin alas tämän kahden tason väliin tämän paremman sadon myötä, mutta se on edelleen herkä niin kuin viljamarkkinoiden tasapaino, kuten äsken Max mainitsi. Ja vielä tuon viljan sen verran, että siellä on niin kuin kaksi vilja nousee maailman viljataseista ylitse muiden ja se on maissi ja vehnä. Maissi on yli 50% niin kuin tämän viljataseen vilja ja vehnä on noin kolmasosa. Se on tärkein leipävilja maailmassa ja molempien tärkeät tuottajat ovat Venäjä ja Ukraina. Ja sen takia niin kun, niiden merkitys korostuu myöskin maailmanlaajuisesti ja myös maailmankaupassa näiden viljojen myötä myös.
Niin, viljoissa ja öljykasveissa kyse globaaleista markkinoista, maailmanlaajuisista markkinoista. Tosiaan Eurooppa ei ole kylläkään ainoa tuottaja, mutta miten hyvä tällä hetkellä on sekä vilja- että öljykasvimarkkinoiden se kriisin sietokyky? Ukrainastahan puhutaan tämmöisenä vilja-aittana, mutta miten hyvin tällä hetkellä nämä markkinat kestävät tällaista heilahtelua?
No sen verran voidaan sanoa varmaan, että Eurooppa on vahvasti alijäämäinen näissä öljykasveissa. Eli suurin tuontiriippuvuus on ehkä esiintynyt soijassa, jossa yli 90% tuodaan Eurooppaan muualta päin Amerikoista. Ja rypsin auringonkukaosalta meillä on Euroopassa noin 70-75% omavaraisuutta. Eli tuonnista ollaan Euroopassa ja Euroopan kotieläintuotanto, lihatuotanto, maidon tuotanto on hyvinkin riippuvainen. Ja me myös Suomessa ollaan erittäin riippuvaisia tuonnista, jopa enemmän kuin EU:ssa keskitason. Eli meillä taas niin kuin 80% on tuotu meidän täydennysvalkuaisten tarpeista ulkomailta. Ja tämä on hyvin hitaasti noussut. Tänä vuonna ehkä nousee hieman öljykasvien, valkuaiskasvien tuotannon nousun myötä tämä tase.
Tuo on kyllä hyvä kysymys miettiä, millä tavalla tällä hetkellä Eurooppa ja Suomi myös tässä niin kuin pystyy tämän tyyppisen riskin sitten nielemään, mitä tulee esille. Mehän nähtiin jo pelkästään tämän koronaepidemian aikana, että tämä meidän alkutuotantoa lähdettiin heti katsomaan, että pystytäänkö me hoitamaan ruokahuoltoa Suomessa, Euroopassa. Ja voidaan todeta se, että ainakin näillä alueilla niin alkutuotanto on vielä vahva. Sitä on kuitenkin tässä vaiheessa kuritettu aika vahvasti. Eli nyt vaan toivotaan, että myös jatkossakin voidaan ylläpitää vahvaa alkutuotantoa, joka sitten varmistaa, että tämmöisten riskien sattuessa, uusien tilanteiden sattuessa, niin alkutuotanto pystyy siihen vastaamaan ja kantamaan tätä riskiä. Ja se tietysti tuo sitten tämmöiselle hyvinvointiyhteiskunnallista selkärankaa, että meillä tämä oma ruokahuolto ja huoltovarmuus toimii. Eli kyllä tämä on iso asia.
Niin meillähän täällä kotimaassa puinnit on tehty. Tämä kesä oli kotimaisen viljatuotannon kannalta hyvä, mutta kuitenkin nousevat tuotantokustannukset ajaa viljelijöitä entistäkin ahtaamalle. Niin miten paljon Max Schulman hyvä sato pelastaa tilannetta?
Kyllähän se pelastaa aina. Ainahan hyvä sato on tervetullut. Se on ihan selvä homma. Ja tietysti katsotaan Suomea, iso maa, iso alue. Meillä on hyviä alueita ja meillä oli heikompia alueita, että ei voi sanoa niin, että joka puolella viljelijät sai sen parhaimman mahdollisen sadon. Mutta toisaalta kyllähän tämä edesauttaa aina, että 5 vuoden, 5 vuoden sisällä, 6 vuoden sisällä oikeastaan on tullut 2 erittäin pahaa, melkein katovuotta. Sitten on ollut nytten ehkä 3. tämmöinen normaali vuosi ja 1 hyvä tien väliin. Niin kyllä tässä vaiheessa tarvitaan vielä 1 normaali vuosi ennen kuin voidaan taas olla täysin selvillä vesillä. Eli tämä kyllä tekee sen, että tämä on pitkäjänteistä työtä, mitä me täällä alkutuotannossa tehdään. Ja sinne pitäisi onnistumisia tapahtua, voi sanoa, koko ajan. Eli siinä ei kauhean montaa huonoa vuotta voida ottaa vastaan. Nyt tilanne on parempi, mutta toisaalta kyllä tässä tämä kustannustaso on erittäin haastava. Ja se tulee näkymään vielä enemmän ensi satokauden aikana. Eli nyt vasta tämän talven aikana nähdään sitä enemmissä määrin, miten meidän kotieläintuotanto pystyy tähän vastaamaan. Ja sitten ensi kevään ja ensi satokauden aikana sitten taas peltokasvipuolella, millä tavalla nämä kustannukset on saatu sinne peitettyä, millä rahalla pystytty ostamaan lannoitteita, saadaanko edes niitä, mitä kylvetään ja millä tavalla. Eli tämä on tämmöistä jatkuvuutta, pitää ylläpitää koko ajan.
Sapa Janšik, niin kuin tuossa äsken sanoit, niin me emme ole omavaraisia näiden öljykasvien suhteen, niin minkälaisin silmin siellä katsotaan nyt tätä tulevaa kasvukautta, mikä koittaa ensi vuoden puolella?
No yksi asia on tietysti se, että valkuaisomavaraisuuteen vaikuttaa öljykasvien lisäksi palkokasvien tilanne, ja siinä on edetty tänä vuonna oikein hyvin. Hernesato on tulosennusteiden mukaan jopa tuplasti enemmän kuin aiempina vuosina. Ja tämä on se kehityspolku, mitä meidän tulisi seurata. Eli omaa valkuaista saada näistä kasveista. Ja sillä tavalla voidaan tietysti osa tuonnista ja varsinkin soijatuonnista korvata. Tähän kehityksen suuntaan myöskin täytyy niin kuin lihateollisuudessa tai lihaketjussa, maitoketjussa mennä, mutta niin tähän kannattavuuteen sanoisin vielä sen, että se kuritti kyllä sekä peltokasvi että kotieläintiloja, mutta ehkä vähän eri tavalla. Kotieläintilat kärsivät tietysti niistä korkeista rehukustannuksista, joka oli taas niin kuin positiivinen asia toisaalta kasviviljelytiloille. Saatiin viljasta ja kasveista enemmän rahaa, mutta ehkä se tärkein asia on se heikko kassavirta, joka tästä seurasi, eli nämä äkillisesti nousseet kustannukset eivät näkyneet vielä niin kuin tuottajahinnoissa yhtä nopeasti kotieläintiloilla. Ja siitä tuli tällainen tilanne, että se cash flow-tilanne, kassavirta on jäänyt heikoksi. Ja se eriytti eräällä tavalla myös kotieläintiloja. Ne, joilla on oma viljatuotanto tai oma kasvituotanto, pärjäsi ehkä hieman paremmin tässä tilanteessa. Mutta ne kustannukset, nämä yleiset polttoaineet, sähkö ja muut kustannukset verottavat tietysti niin kuin joka puolella maataloudessa.
Mm. Nythän tietysti lannoitteet on yksi kuluerä ja MTK on yli 1500 jäsentilalle tekemän kyselyn mukaan, niin lokakuun lopussa 30% vastaajista oli pystynyt hankkimaan seuraavana kasvukautena tarvittavan lannoitemäärän kokonaan. Ja 16% kertoi, että lannoitteita ostetaan normaalia vähemmän. Niin minkälaisina lukuina pidätte näitä?
Nämä on aika, sanotaan, huolestuttavia jopa lukuja. Kyllä tämä kertoo karua tarinaa siitä, että tässä vaiheessa ei olla ihan varmoja, millä tavalla ja mitä tullaan viljelemään ensi keväänä. Ja kertoo myös sen, että kyllä siellä on haasteita kassa, rahavirran kanssa, kassan kanssa ja muuta. Mutta ehkä suurin on siinä, että tässä vaiheessa ei uskalleta ottaa sitä riskiä ja lähteä tässä vaiheessa ostamaan kalliilla lannoitteita tietämättä, minkä tyyppisillä hinnoilla sitten ollaan liikenteessä ainakin viljapuolella ensi kevään jälkeisenä aikana ja muuta. Ja toisaalta siellä tehdään kyllä sitten jo erityyppisiä päätöksiä, viljelysuunnitelmia. Sinne tulee enemmän sen tyyppisiä kasveja mukaan, jotka ehkä vaatii hieman vähemmän lannoitusta ja muuta. Niin kuin palkokasvit ja muut. Et se on tietysti tietyllä tavalla hyvä asia, mutta toisaalta niin kyllä se tämmöiselle niin kuin viljapuolelle, niin kyllä siellä olisi hyvä myös jatkossakin olla näitä meille tarpeellisia viljoja, vehnää ja muuta, jotka sitten vaatii vahvempaa lannoitusta ja muuta, samaten öljykasvit ja muuta. Eli kyllä tämä niin kuin menee uusintaan oikeastaan tässäkin vaiheessa monen viljelijän viljelysuunnitelma.
Hmm. Ja toisaalta vielä niin tähän lannoitemarkkinoihin vielä maakaasuhintaan on tullut nyt alas ja varastot ovat täyttymässä. Euroopassa on meillä ollut leuto syksy, ei maakaasuakaan tarvittu lämmityksiin ja muuhun niin paljon ja ammoniaakit tehtaat ovat käynnistyneet Euroopassa, eli tästä on ehkä odotettavissa myöskin, tai merkit näyttävät siihen suuntaan, että ehkä on huojempia hintoja odotettavissa lannoitemarkkinoillakin Euroopassa, ja sehän olisi tietysti hyvä uutinen tässä, se rauhoittaisi hieman sitä tilannetta, mutta ei täysin varmoja voida olla vielä kehityksestä.
No nythän kuitenkin EU:hun on kaivattu, tai on havitteilla tämmöinen lannoitestrategia, niin Max Ullman, mitä sillä ajetaan takaa nyt?
No sillä ajetaan oikeastaan takaa siitä, että myös Euroopan kohdalla päästäisiin ehkä enemmän kiinni tämmöiseen kansainväliseen kauppaan myös lannoitteiden suhteen. Eurooppahan on ollut aika sulkeutunut, suljettu alue, jos mietitään näiden lannoitevalmisteiden kohdalla samanaikaisesti kuin viljapuolella katsotaan, niin se on täysin maailmankaupan alla toimiva, eli kilpailua käydään rajusti maailmalla siitä. Samalla meidän kustannustaso Euroopassa on pysynyt korkeammalla, niin nyt halutaan varmistaa se, että myös täällä saatavuus, eli saadaan tehtaita pidettyä yllä, saatavuus näille raaka-aineille, että saadaan lannoitteita eurooppalaisille viljelijöille, mutta samalla myös katsotaan sitä, että se on kilpailukykyisellä hinnalla. Eli sen takia nyt ollaan luomassa tämmöistä eurooppalaista kokonaisvaltaista strategiaa sille, millä varmistetaan koko Euroopalle tämän alkutuotannon lannoitetarve kuitenkin kilpailukykyisellä hinnalla. Eli tämä on mielenkiintoista nähdä, että miten nopeasti tämmöinen saadaan sitten synnytettyä ja missä vaiheessa se alkaa aidosti sitten tuomaan sitä toivottua lisää siihen markkinaan.
No, seuraavaksi puhumme jalostettujen elintarvikkeiden viennistä, mutta kysyn tähän vielä loppuun. Kun nyt kuitenkin viljasato oli paikoin hyvä, niin riittääkö meiltä viljaa vietäväksi asti?
Riittää. Kyllä meillä sen verran on tullut, ja meillähän on yksi tämmöinen vilja, jota oikeastaan koko ajan ollaan ylläpidetty vientiin. On ollut meidän kaura, erittäin kysytty vilja Euroopassa ja maailmalla, ja Suomi on kuitenkin kauran suuri maa viljelyksen alla, ja kyllä meiltä sitä vientiin asti ollaan pystytty tänäkin kertaa viljelemään. Ja voi hyvin olla, että täältä muitakin viljoja lähtee. Eli viljat on sen tyyppisiä, että siellä missä sitä on, niin sieltä sitä pystytään sitten viemään, jos on kysyntää. Ja toisaalta se hinta pysyttelee jollain tavalla siinä suhteessa hyvänä. Eli jos Suomessa viljan hinta laskee vähän enemmän kuin muualla, niin silloin täältä varmasti lähdetään viemään sitä kohti niitä alueita, jotka sitä tarvitsee. Eli kyllä Suomesta vientiinkin viljaa riittää.
Kiitoksia näistä tiedoista MTK:n vilja-asiamies Max Schulman ja Luonnonvarakeskuksesta Sapa Jaasik. Hyvää päivää jatkoa molemmille.
Kiitokset.
Kiitos.
Ja ruoalla jatketaan, kun tosiaan ruokaa meiltä Suomesta viedään maailmalle. Miten erilaisten tuotantokustannusten nousu vaikuttaa sitten suomalaisten jalostettujen elintarvikkeiden vientiin? Sitä kysytään seuraavaksi Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtajalta Mikko Käkelältä. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Niin Pellervon taloustutkimus arvioi syyskuun lopulla ennusteessaan, että ruoan hinnan arvioidaan kääntyvän pieneen laskuun ensi vuoden puolella, niin miten korkeat kustannukset ovat nyt vaikuttaneet jalostettujen elintarvikkeiden vientiin, kun koonnut inflaatio ei ole yksin Suomen vaiva?
Joo, se on totta. Ja kun puhutaan viennistä, niin tietysti se on juuri sitä volyymia, eli määrää ja sitten myöskin määrästä arvoa. Niin kyllä nyt on käynyt, tai tänä vuonna arvioidaan se, että se volyymi tulee laskemaan. Mutta sen volyymin laskussa, niin se suurin erä on ehkä juuri tästä, mistä keskustelitte hetki sitten, eli maataloustuotteiden, eli viljan ja rehun osa. Eli jalostetut tuotteet on noin suurin piirtein samalla tasolla, pois lukien tietysti tämä Venäjän viennin tyrehtyminen nyt oikeastaan tänä vuonna täysin. Euromääräisesti niin viennin arvo tulee kasvamaan, ja se johtuu juuri tästä mainitsemastasi inflaatiosta, mikä erityisesti näkyy näissä kohdemaissa, eli viennin kohdemaissa, missä ruoan hinta on reagoinut nopeammin kuin esimerkiksi Suomessa. Eli siellä nähtiin jo ruoan hinnassa merkittäviä nousuja tuossa keväällä.
No tosiaan Venäjän vienti tyrehtynyt, niin kuin tuossa sanoitkin, niin mistä maista löytyy tällä hetkellä elintarvikeviennin merkittävin kasvu?
No jos ensin vastaan siihen, että mitkä maat tällä hetkellä on ne, joihin suomalaista ruokaa viedään, niin se top 5 on oikeastaan Ruotsi, Kiina, Viro, Saksa ja Ranska. Eli nämä on ne maat, mikä tällä hetkellä on ne kärkiviisikko. Mitkä nyt on kasvanut tässä oikeastaan tänä vuonna tai tulee kasvamaan tänä vuonna, niin on nämä lähialueet. Eli Ruotsi ja Viro tulee kasvamaan varmasti eniten sen viennin osalta. Ja sitten tulee EU:n sisältä, löytyy myös Ranska, mikä on myöskin mielenkiintoinen alue, mikä tulee kasvamaan.
Mikä selittää näiden lähialueen merkityksen kasvua?
No tietysti luonnollisesti se, että kun puhutaan ruoasta, niin lähialue on se luonnollisen vientikohde. Kun puhutaan monesti myöskin tuoreista tuotteista, niin se on varmasti se lähialue. Ja sanoisin näin, että kyllä suomalainen nämä vientiponnistelut tässä vuosien aikana on myöskin avannut niitä kanavia ja saatu sitten sitä vientiä kasvamaan näille alueille.
Eli kun puhutaan mahdollisuuksista kasvattaa jalostetun ruoan vientiä, niin mistä tarkalleen löytyy se kovin potentiaali? Onko se juuri tuo Viro ja Ruotsi?
No kyllä mä sanoisin, että tämä EU-alue on varmasti se eniten kasva alue. Toki meillä on myöskin näitä hieman kasvavia maita, merkittävä vientimaa, ja sitten USA on sellainen, mikä varmasti tulee tässä lähivuosina kasvamaan. Sitten tänä vuonnahan avattiin myöskin hyvä, tuli uusi päänavaus, eli Etelä-Korea, minnekä nyt myöskin siipikarja lihatuotteita on nyt sitten lähdetty viemään merkittävästi. Ja se on oikeastaan hyvä esimerkki jälleen kerran tästä hyvästä yhteistyöstä niin valtion, viranomaisten kuin yritysten välillä. Ja sitten myöskin nämä viennin edistämishankkeet, mitkä on avannut ne ovet. Ja nämä on pitkiä prosesseja. Tämäkin kyseinen Etelä-Korea-prosessi on alkanut jo 2012, eli tämä kestää aikaa ennen kuin ne ovet aukeaa.
Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä, paljon kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Sitten lähdetään Italiaan. Sieltä tulee tämän päivän ulkomaanlehtikatsaus. Siellä maan uusi oikeistohallitus on aloittanut viime viikolla toimintansa. Lehdissä kommentoidaan muun muassa Italian uuden pääministerin ensimmäistä matkaa Brysseliin sekä hallituksen päätöstä poistaa terveydenhuoltohenkilökunnan rokotepakko. Roomassa lehtiä on lukenut toimittajamme Jenna Vehviläinen.
Italiassa aloitti viime viikon alkupuolella uusi oikeistohallitus, jonka johdossa toimii pääministeri äärioikeistolaisen Italian veljet-puolueen johtaja Giorgia Meloni. Italian lehdistö kirjoittaa tällä viikolla uuden hallituksen ensimmäisistä toimista. Päivälehti La Stampa kertoo, että Meloni matkustaa tänään torstaina ensimmäistä kertaa Brysseliin tapaamaan EU-johtajia. Päivän agendalla on tapaamiset komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michelin sekä EU-parlamentin puheenjohtajan Roberta Metsolan kanssa. Lehti arvioi, että Melonin on nyt näytettävä EU:lle olevansa yhteistyöhaluinen. Meloni on aiemmin kritisoinut EU:ta, mutta maltillistanut äänenpainojaan alkusyksyllä vaalikampanjansa aikana. La Stampan mukaan tärkein teema Melonille Brysselissä on energiakriisi. Meloni on kampanjoinut EU-maiden yhteisen kaasun hintakaton puolesta ja aikoo lehden mukaan nostaa tämän aiheeksi Brysselissä. Lisäksi Meloni haluaa lehden mukaan keskustella EU-johtajien kanssa muutoksista liittyen siihen, miten Italia käyttää EU:lta saamansa koronaelpymisrahat. Italia saa EU:n koronaelpymisrahastosta tukea ja lainaa lähes 200 miljardia euroa, jotka tulevat maahan erissä vuoteen 2026 asti. Osa rahoista on jo tullut Italiaan. Hallituksella on kovat paineet jatkaa entisen pääministeri Mario Draghin aloittamia uudistuksia, joiden loppuun saattaminen on rahojen saamisen edellytys. Elpymisrahojen käyttösuunnitelmaa voi muuttaa vain mikäli olosuhteet muuttuvat radikaalisti. Julkisuudessa ei ole vielä tarkkaa tietoa siitä, millaisia muutoksia Melonin hallitus kaavailee suunnitelmaan. La Stampan mukaan ne liittyvät ainakin energiasektorin uudistuksiin ja niitä perustellaan esimerkiksi kovalla inflaatiolla. Päivälehti La Repubblica puolestaan kirjoittaa hallituksen koronapandemiaan liittyvistä toimenpiteistä. Uusi hallitus päätti ensimmäisellä viikollaan peruuttaa terveydenhuollon henkilökuntaa koskevan koronarokotepakon. Italian aiempi hallitus sääti viime vuonna rokotepakosta, joka koski sairaaloiden ja hoitolaitosten henkilökuntaa. Silloin työstään hyllytettiin esimerkiksi yli 2000 rokottamatonta lääkäriä. Hallituksen päätöksellä nämä hyllytetyt rokottamattomat saavat palata marraskuun alussa töihin, kertoo La Repubblica. Hallitus perustelee päätöstään terveydenhuollon työntekijäpulalla. Päätös rokotepakon poistamisesta on herättänyt Italiassa paljon kritiikkiä. Esimerkiksi kuuluisa virologi Roberto Burioni kertoo La Repubblican haastattelussa olevansa päätöksestä huolissaan. Hänen mukaansa päätös antaa viestin siitä, että hallitus hyväksyy lääkäreiden tieteen vastaisen päätöksen olla rokottautumatta. Burioni kysyy haastattelussa, että mihin perustuen rokottamattomat lääkärit nyt potilaitaan hoitavat, kun ovat jo kerran hylänneet tieteen. Il Corriere della Sera -päivälehti kertoo, että Melonin hallituksen agendalla ovat pian myös leikkaukset sosiaalitukiin. Hallitus haluaa esimerkiksi tiukentaa vähävaraisille kansalaisille myönnettävän kansalaispalkan ehtoja ja rajata oikeuden sen saamiseen nykyistä harvemmille. Italian pankin tilastojen mukaan pandemian aikana korkeintaan 780 euron suuruinen kansalaispalkka oli sadoille tuhansille tyhjän päälle tippuneille ainoa tulonlähde. Pankin mukaan ilman kansalaispalkkaa Italiassa olisi arviolta 1 000 000 köyhää enemmän kuin nyt. Kansalaispalkka on oppositiossa olevan populistisen viiden tähden liikkeen poliittisia johtoteemoja. Puolue kampanjoikin nyt uuden oikeistohallituksen leikkausaikeita vastaan. Talouslehti Il Sole 24 Oren mukaan Melonin hallituksen agendalla on tulevina viikkoina myös uusi tukipaketti hintojen noususta ja energiakriisistä kärsiville kansalaisille. Roomassa lehtiä luki Jenna Vehviläinen.
Noin saimme terveiset Roomasta. Kanssani tätä lähetystä ovat valmistelleet Elina Sonkajärvi ja Atte Uusinoka. Tuottajana on ollut Maria Skara ja äänen on huolitsinut Juha Sarkkinen. Kuuluttaja Maria Holma, hyvää huomenta.
Huomenta.
Nyt on kuunteluvinkkien aika. Mitäs ykkösellä seuraavaksi?
No puhutaan vaikka kauhusta, vaikka se ei ole mun lempiaihe, mutta Kulttuuri Ykkönen tiivistää kauhun mestarin Stephen Kingin uran yhteen lähetykseen tänään 15 jälkeen. Ja sitten meillä on tiedossa viikonloppuna kauhuklassikoiden yö lauantaina kello 22 alkaen. Siellä muuten myös sitten Stephen Kingin Hohto yhdessä ohjelmassa.
Oi, klassikko.
Kyllä,
kirjaimia nousee kyllä.
Kyllä, perään siellä mennään. Mennään näitä ohjelmia sitten lauantai-yössä. No tänään sitten Kaija Saariahon musiikkia, hänhän on ollut esillä oopperan, Innocence-oopperan kautta paljonkin kansallisoopperassa meneillään, mutta nyt tänä iltana sitten kamarimusiikkia. Sibelius Akatemian opiskelijoiden esittämää 19 uutisten jälkeen, eli siinä kattaus. Puolisen toista tuntia Kaija Saariahon kamarimusiikkia nuorin voimin.
Niin, siinä on vähän sellaista, että kauhua ja sitten hermoja voi leputtaa rauhallisen
kyllä,
musiikin tahtiin.
Kyllä, hermoja voi leputtaa monessakin kohtaa tänään. Joo, historiasarjassakin mielenkiintoista keskiajan elämää Suomesta keskiaikaisiin koteihin kurkistetaan Turun Abua Veetusmuseossa. Salla Vuolteenaho on siellä toimittajaoppaana.
Ne on mielenkiintoisia asioita se, ja sieltä näiden eri historian kerrostumien läpi, niin on mielenkiintoista nähdä se, että minkälaisia koteja eri aikakausina ihmisillä on ollut. Kodithan ovat muuttuneet, elävät ajassa ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin asiat. Kiitoksia näistä, Maria Holma, ja nyt Ykkösaamu päättyy.